Baltkrievijā jau 11. Dienu norisinās protesti, kurus izraisīja 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošana. Ja protestu pirmajās dienās varas iestādes nežēlīgi izrēķinājās ar protestētājiem, tad pēdējās dienās demonstrācijas aizritēja pārsvarā miermīlīgi. Taču vietējie mediji vēsta, ka šorīt pie Minskas traktoru rūpnīcas specvienības OMON kaujinieki izdzenājuši un aizturējuši tur sanākušos cilvēkus. Tie pārsvarā bija rūpnīcas strādnieki, kuri ir uzsākuši streiku. Viņi šodien nevarēja iekļūt rūpnīcas teritorijā, jo ieejas vārti bija bloķēti. Baltkrievijas iekšlietu ministrija apstiprināja, ka ir aizturēti divi cilvēki, kuri esot traucējuši darbiniekiem iekļūt rūpnīcā. Jankas Kupalas Nacionālā akadēmiskā teātra darbinieki ziņo, ka viņi šodien nav varējuši iekļūt darba vietā, jo ieeja esot bloķēta. Oficiālais iemesls – sanitārā diena. Darbinieki apgalvo, ka teātra ēkā atrodoties milicijas darbinieki. Vairāk nekā 80 teātra aktieri vakar iesniedza atlūgumu pēc tam, kad kultūras ministrs atlaida teātra direktoru Pāvelu Latuško. Viņš publiski bija atbalstījis protestus pret prezidentu Aleksandru Lukašenko. Latvijas televīzijas korespondente Minskā Judīte Čunka sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka ir jūtams protestētāju pagurums, bet viņi esot gatavi ar jaunu sparu iziet demonstrācijās.
Jā, atmosfēra ir tāda tā kā mazlietiņa eiforija valda, bet cilvēki labi saprot, ka tas ir tikai sākums. Pēc protesta akcijām, kad cilvēki izklīst un dodās pa ielām uz mājām un brauc automašīnas, tās signalizē garām gājējiem, karogi blīvo no mašīnu jumtiem, no logiem, bet šis lēnām sāk noklust. Un to var arī saprast, un arī vietējie iedzīvotāji norāda, ka viņi jau 9 lielas dienas ir gājuši ielās un pikitējuši un mazliet ir noguruši, bet viņi saka, ka šis brīdis ir tāds kā etalpai, bet viņi atkal ielās varētu iziet brīvdienām.
Šodien Eiropas Savienības dalību valstu līderi ar videokonferences starpniecību runās par bloka reakciju uz notiekošo Baltkrievijā. Trimdā Lietuvā esošā opozicionāra Svetlana Tihanovska aicinājusi Eiropas Savienību neatzīt Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus.
I call on you not to recognize these fraudulent elections.
Es aicinu jūs neatzīt šīs viltus vēlēšanas. Lukašenko kungs ir zaudējis leģitimitāti mūsu nācijas un pasaules acīs. Lai nodrošinātu miermīlīgu varas nodošanu manā valstī, esmu ierosinājusi izveidot Baltkrievijas Nacionālo koordinācijas padomi. Tā caur dialogu vadīs miermīlīgu varas nodošanas procesu. Tā nekavējoties pieprasīs jaunu, godīgu un demokrātisku prezidenta vēlēšanu sarīkošanu, ko uzraudzīs starptautiskā sabiedrība. Godājamie Eiropas līderi, es aicinu jūs atbalstīt Baltkrievijas atmodu. Es aicinu visas valstis cienīt starptautiskos likumus. Es aicinu cienīt Baltkrievijas suverenitāti un Baltkrievu tautas izvēli.
I call to respect the sovereignty of Belarus and the choice of Belarusian people.
Vairākas dienas Baltkrievijā notiek arī Lukašenko atbalstītāju mītiņi. Vakar tādi norisinājās Mogiļevā un Gomeļā, bet šodien Lukašenko atbalstītāji pulcēsies Minskā, Bobruiskā, Vitebskā un citās pilsētās. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.